ýetmelerden derejede. Her kim ihlas bilen, ýüregi peklik bilen Hudaýyň bol bereketli taçagynyň başyna barýar. Hormatly dinleyijiler, ewi semralar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle aýdypdyrlar. Arazan ilki gijesi asmanyň gapylary açylýar we arazan soňky gijesine çelli ýapylmaýar. Ene şahyremne gözel aýdypdyr. Tutsa her kim ihlas bilen ruzany, kıyamat gün ýoldaş bolar imany. Bu araza bar derdiň dermany, gaýrat ediň, barın tutuň dogullar. Hormatly dinleyijiler, arma waring Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin bu pursatda dinleýän hormatly ruhany ýetnjimi Hajabdyl Jeparahun mirabing berjek gurunglaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Huda tebaraka taala her şeýle bir araza aýyn gelmekligi bilen birlere izzet şerafet berdi. Awremi her setmeden çyryn. İzzetimiz gönül kaldırmadan çürüm bili özüne mehman çağırıyor. Mehmançılığın barmaklıkta da, mehmanı almaklıkta da özünün yürüyücü bir adabı var, rusumu var, bir etmeli işle var. Kopini gürüyüyüm arazi ayrı bir kime mihman oluyor? Kuday çağılığa mihman oluyor. Mizvan hem mezadi yoktan bar eden Kuday. Mehman beşer. Kuday çağılığa afzal mahlukat, men yaradan mahluklarım için anır baş kimdir diye beşer, insandır diye, onu keramet verdim diye. Hop. Şimdi hemen Müslümanlarım gelmeli, zahirlerini, şeriatın acısı bilen, batıllarını tövbe bilen, istiğfar bilen, arava varmak bilen, şeyli bir ağlaşır, helalliğe, garip kasarın kolunu tutup, civan oğlanlar, civan kıyılır, yaşılı adamların, yaşılı zinanların arkası bulmaklık bilen, egeşilatı edip bilse, şeyli bir derece yetip, Hudayın seyyan bendediği peygamberin haliyan ümmeti bulacağına şek etmeliyim. Kavdi abdesturi camiamıza terviş verip Bizim camiamız avat bolup, ayendamız roşan bolup, Hudayı bende fihamları ummet imam aklına mezhep, çağrıyarı dost bol yaşamaklığını Hudayı müyesser eder. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatly ruhany ýetnjimize minnetdar Türkmen radiýasynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz turkmen@ws.ir. Öý we maşgalatly gepleşigiň mahrawan dinleýijileri hem ralyňyz üçin sag bolun hoş alla ýaryňyz bolsun.
Ya Resul kendi ağladı güller vasıydı ben tapmadım sözler sandıraşında da tepedirler canım canan ya Resul.
Muştak oldum ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim, muştak oldum.
Yürüsüm bir zaman Medine'nin yolun, rahmata düşerim sağ bir salım. Kim
muştak oldum ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim, muştak oldum.
Hevesim görmekten kutbalı kezim, didarım isteyip buldum mertezim. Bir gün canım canan ya Resulallah. Ey Resulim,
ey Habibim, ey Sevim, muştak oldum ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim, muştak oldum.
Ya Resul dedim canlara şifa, sen bilin hacetler Tanrı'dan riva, aşığın ismini söyledir safa. Canım canan ya Resulallah.
Ey Resulüm, ey Habibim, ey Sevim, muştak oldum. Ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim, muştak oldum.
Ey muştak oldum, ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim, muştak oldum.
Ey Resulüm, ey Habibim, ey Sevim, muştak oldum. Ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim,
muştak oldum. Ey Habibim, ey Şefiim, ey Sevim, muştak oldum. Ey Resulim, ey Habibim.
Eýranna sagat 22 Türkmenistanna 22:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan şu güýje degişli soňky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ýewropa bilen Amerikanyň 60 göterim baýlaşdyrylmagyny alada bildirmekleri dogry diýerler diýip ruhany aýtmagy. Ýadro hulalaşygyň orta komissiýonyň Wienadaky oturuşynyň soňlamagy. Eýran atom energiýasynyň halkara agentligine uran 60 göterim derejede baýlaşdyrjakdygyny ýygnan edenler diýip gurusyň nuktamagy. Şeýlede Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň biýurdun harbiýlerini Awganystanyň howpsuzlygyny üpçün etmeklerini nyktamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti Amerika bilen Ýewropanyň 60 göterim baýlaşdyrmak baradaky aladalarynyň dogry diýerligini aýtdy. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun 4 sany milli nefit himiýa taglamalarynyň işine bagyşlanan 63-nji açylyş programmasyna beren gurrunlaryny Mundan öň hem 60 göterim baýlaşdyryp bilýärdik. Şoňa görä Amerika bilen Ýewropanyň 60 göterim baýlaşdyrylmagyny alada bildirmekleri dogry diýerler diýdi. Ruhany sözüniň dowamyna Amerikaga we ýadro hulalasynyň içindäki beýleki ýurtlar üçin ýeketäk ýol Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň 22-31-nji karar hatyna we ýadro hulalasygyna dolulygyna dolanmaklardyr diýdi. Eýranyň prezidenti şeýlede, egerde olar şeýle etseler, Eýran uzagy çekmejek tasdyklamalardan soň derrew ähli borçnamalaryna gaýdyp geler diýdi. Ruhany şeýlede dowletiň soňky 100 gününde 12-nji dowletiň käbir muhim maksadnamalaryny beýan edip, dowletiň muhim maksadnamalarynyň birisi halkyň saglygy we korona garşy güreşiş meselesidir diýdi. Prezident Ruhani sözünün ahırına önümçilige gollugy bermek we päsgelçilikleri ayırmaktan ibarat bolan 1400-nji ýylyň şygaryna talgylanyp päsgelçilikleri ayırmak dowlet üçin gaty muhumdyr we dowlet meýilnamalary soňky günni we soňky sagatyna çelli ýerine ýetirmek üçin elinden geleni eder diýdi. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili geçen 24 sagatyň boýunda koronavirusyndan 321 adamyň ölmegi bilen ýuwurtdaky virusdan ölenleriň sany 65,680 adama ýetdi diýdi. Syma sadatlary ýuwurtdaky korona keselleriň we ölümleriň soňky sany barada beren gurrunlaryny geçen 24 sagatyň dowamynda kesgitleýän ölçeklere görä COVID-19 keseliniň 25,078 adamy hassalandygyny aýtmak bilen şolardan 3,373 adamın keselhanalarda yatırlanlıklarını xabar verdi. Ol yuvurda, yuvurda COVID-19 hastaların umumi sanının 2,168,872 adama yetenliğini ıqlan etdi. Eýranyň taglyk goraş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili sözüniň dowamyna şu wagtda çelle beganç bilen 1,749,041 nafagyň sagalanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny habar berdi. Yine bir habara göre Eýranyň ortiýetdäki elçisi Kazem Jalali şuwun Eýrana habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde ortiýet bilen ýygy gepleşiklerden soň 60 million doza Sputnik sanjymyny bir ýurtdan satyn almak barada ulanyşyň hasyl bolandygyny aýtdy. Ýadro ulanyşyň orta komissiýonyň Wienadaky oturuşygy soňlady we tekniki gepleşikler hem iş tanıcılık oturuşuklar çığırına devam edilmeli bolle. Fars haberler gulluğunun beren haberine göre Eyran'ın daşarı işler ministerinin siyasi işler boyunca orun masarı Seyit Abbas Arakçı Şuwun ýadra bolanyşygyň orta komissiýonyň Wenadaky oturşygyna Ýewropa ýurtlarynyň Sahyonyýas rejiminiň netanze eden terrorçylykly hüjümine beren ejiz gaýtawullarynyň tanqyt bildirdi. Arak çebi oturşygyň dewamyna öz ýankı sözleriniň dewamyna ýadra bolanyşyga agzaly ýurtlar siýasy meselelere üns bermäni agzy bir bolup Sahyonyýas rejiminiň bu hüjümini ýadrawlyk terrorçylyk we halkara kanunlary anyk we äşkärleýin bozmak bilip onu ýadgarmaklaryny talap etdi. Araqçı Eyran, vaqt yitirýän gepleşigini ýerine däldir we gepleşikleriň belli çarçabada we belli müddetde ýerine ýetmeginiň zerurdygyny nykdady. Araqçı Eýran ýadra ulanyşygyň 26-njy we 36-njy bentleri esasynda bu ýurdun logmançylyk öwrüsiniň ke gerekliklerini üpjün etmek üçin urany 60 göterim derejesinde baýlaşdyrýanlar diýip sözlerini goşdy. Atom energiýasynyň halkara agentliginiň baş müdiri Eýran urany 60 göterim baýlaşdyrjakdygyny agentligi aglan edip dedi. Rafael Grossi ýadra ulanyşygyň orta komissiýonynyň şu günki geçirilýän oturuşynyň üstünlükli ýerine ýetmegini umyt etmek bilen Eýran urany 60 göterim baýlaşdyrjakdygyny agentligi aglan edip diýdi we agentligiň barlaýjylary netanjyň ýadra wençamlaryna huzurlydyrlar dedi. Grossi ýadra ulanyşygyň orta komissiýonynyň Wenadaky oturuşygy muhumdyr we agentlik bilen Eýranyň ýadra wençamlaryna gözegçilik etmek hakda alalaşmaklaryna täsir galdyrjakdyr dedi. Xitoy devleti Eýran Islam Respublikasynyň netanjyň ýadra ugruşyklaryna garşy ýol berilen hüjümi berk ýazgardy. Xitoyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Zhao Lijian düýün Pekinde metbuat konferansiýada Eýranyň ýadra udetgalaryna her hili hüjümiň çakyp bolmajak netijeleri boljakdygy barada duýduruş berdi. Xitoy bir hili işlere berk garşydyr we Eýranyň ýadra meselesiniň siýasy we diplomatik ýollardan çözülmegini etleýänler diýip Zhao Lijian aýtdy. Geçen ýekşembe günü Irden netanjyň baýlaşdyryş tetkikatynyň elektrik paýlaýyş ulgamynyň bir bölümünde bir weýran edici hadisa ýüze çykdy. Serbiýanyň premier ministri Eýran Islam Respublikasynyň Belgraddaky elçisi bilen geçirende uçuşygynda Belgradyň Elmida we Tehran bilen gatnaşyklarynyň laýtada ykdysady ugurlardaky hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagynyň ýerinde bolanlygyny ýygnan etdi. Irnan beren xabarına göre, Serbiyanın premier ministeri hanım Ana Bernabic, düğün çarşamba günü İran'ın elçisi Reşit Hasanpur bilen geçiren duşuşuğunda, şöyle de ki yurdun katnaşıklarının ötüş yolun neki gıyınçılıklarına işaret edip, bilelikteki tağallaların neticesinde bu gıyınçılıkların çözülmegine umid ediyer ziva etti. Serbiyanın premier ministeri şöyle de Serbiyali yurtların öz ihtiyarlılığını ve toprak bütevliğini koramakta, İran İslam Respublikasının esasi ve durnuklaştırıcı pozisiyalarına yukarı baha verip, sanksiyaları aslında korona tancımını öndürmeyi başarallığı üçün Eyran'ı kutladı. Eyran Islam Respublikasının Serbiya'daki elçisi Reşit Hasanpur hem bir duşu çıktı, siyasi ve halkara uğurların neki iki yurdun yakin ve umumi pozisiyalarına işaret edip, Eyran Islam Respublikasının Serbiya bilen hizmettaşlıklarını ösürmeye teyyardığına itti. Syriýanyň daşary işler ministri häzirki wagtda Syriýanyň ilaty gyn ykdysady ýagdaýy başdan geçirip duranlarlar we bu bolsa diňe Amerika bilen gunmatarly dowletleriň demeşge garşy ýol berýän sanksiýalarynyň tersin täsirleri sebäplidir diýdi. Sanaň şuwun beren habaryna görä Feysal al-Miqdat Amerika bilen gunmatarly ýurtlaryň Syriýa garşy ykdysady ýuruşawlary bir taraplaryň ýol berlendir we heni hem dowam edýär diýdi. Al-Miqdat bu ykdysady ýuruşawy ýadgaryp halkara köpçüligiň bu gyn ýagdaýda Syriýa milletiniň arkasy bolup bu ykdysady ýuruşaw siýasat bilen garşylaşmaklaryny talap etdi. Al-Miqdat Daşary ýurtlaryň Syriýa iýberýän insanperwer gollawlary adamkärçilik maksatlarynyň çarçabasyndan daşary maksatlar üçin haýyrlanmaly däldir diýip sözlerini goşdy. Geçen 24 sagatyň boýunda ýene 1000 amerikaly korona keseli sebäpli öz jallaryny ellenmerdiler. World Matter saýtyň beren amartallar boýunça bir ýurtda şu mahallaçyly 32,149,223 adam COVID-19 virusuna duçar bolup bisandan 578,092 adam hem ölenler. Amerika heni hem korona keseline duçar bolup keselden ölen adamlaryň sany taýdan dünýede iň ýokary oruny özüne haflap duranlar. Türkiýe ýurdunda hem koronavirusyna duçar bolýanlaryň sany artyp 4,025,557 adama ýetdi we bu sanyň hem 34,734 adam ölenler. Avropa yurtları hem koronavirusunun yayılmağı ve onun türlü örelerdeki iyi gelimleri bilen yüzbeyüz olup duranlar ve bu orada türlü çeklikleri yola verip korona keselini kontrol etmenin iyiliğine tağalla ediyorlar. Afganistan yurda nemşi maliyeçeli 57.612 adam COVID-19 virusuna duçar olup bitenden 2535 adam öz canlarını elden verenirler. Pakistan'da hem koronavirusuna duçar bolyarların cemitanı artıp adından 738.000 adam ayetti bitenden hem 15.872 adam öz canlarını elden verenirler. Hindistan'ın payitahtı Delhi'nin o şehrinde koronavirusuna duçar bolarların sani tədə rekordu elgirdi. Bu 17.282 adam dine 24 saatin boyunca bu kesele duçar bolarlar ve şeylelik bilen bir yurttaki korona uçurarların cemi sani 13.874.438 adam ayetti ve adından 172.000 adam hem koronavirusundan bir yurtta öz canlarını elden verenirler. Yaponiyanın Merkezi Bankının başlığı koronavirusunun yayramağının bir yurdun iqtisadiyyatına qaldıran tersin təsirleri barada duyduruş verdi. Haruhiko Kuroda şu gün fevral ayından beri koronavirusunun yayramağı bir yurda adından 1300 işin aradan ayrılmağına sebep oldu deyip ıqlan etdi. Araq yurdunun xabar seçmeleri bir yurdun divaniye şəhərində Amerikanın terrorçu harbiylarının lojistika həmayetleri kərbənine edilən hücumu barada xabar verdiler. Xabar çimdən veren xabarına göre Araqın hopsalıq seçmeleri hem düğün çarşamba günü bir yurdun ziqar velayetinde Amerikanın bir harbi kərbənine edilən hücumu xabar veribdiler. Geçen aylardan beri Araqdaki Amerikanın harbi ve qollu kərbənlerine köp sallı hücumlar edilib durulanır. Araqın xalqı ve toparları Amerikalı harbiylerin yurdun çıkmaqlarını sileyenirler. Şeyle de Arağın mecliti hem daşarı yurtla harbiyelerin yurttan çıkarılmağı var da bir kararı çıkaranır. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin Metbuğat Vekili Afgan harbiyelerin bir yurdun hopsuzluğunu üpçün etmeklerinin zer vurduğunu nıhtadı. Aba Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Amerikalı harbiyeler ve NATO'nun harbi güçlerinin Afganistan'dan çıkmaklarına tarih belledilmeğinin idi bilen Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin Metbuğat Vekili Rahmetullah Enver şuan beren gürrünlerine inni xalqarı köpçülüğü Afganistan'ın qorunuş ve hopsuzluk güçlerine inanılar ve bu güçlerin yurdun hopsuzluğunu üpçün etmekliğe başarınıkları bardır deyip ıqlan ettiler dedi. Amerika ve NATO qurumasının ıqlan etmekleri boyunca Amerikalı harbiler ve bu quruman güçleri 2021 yılın 11. sentyabrına çelli Afganistan'ın toprağından çıkacaktırlar. Yana bir xabar bilen xizmatınızda. Özbekistan'ın prezidenti ve bir yurdun resmileri Avrupa'nın xizmatdaşlık ve hopsuzluk kurumasının başlığı bilen duşuşup, xalqara ve tebitleyin meseleler haqta gurrun ettiler. Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyayov analiyinde bilen duşuşup, evlediş, tədelikler ve Şebesiyanın ulu kompaniyalarının Özbekistan'a mayı qoyum etmekleri örülerine iki taraflayın xizmatdaşlıkların ösürülmeğini talap etdi. Anayelinde hem bir duşuşuqda Özbekistan'ın iqtisadi, sosial ve demokratik örülerdeki özgürüşlerinden hem de Taşkent'in merkezi adiyat heptinine arkadaşlık, ınam ve qonşuluk esasında bir karar edin ara qatnaşıqlarından hem ayet edip onları qarşal yanlığını qılan etdi. Özbekistan'ın daşarı işler ministeri Abdulaziz Kamilov hem bir duşuşuqda Avrupa'nın xizmatdaşlık ve hopsuzluk kurumasının başlığı bilen didarlaşıp Afganistan'ın paraxatçılığı haqda iki taraflayın xizmatdaşlık geçirilmeği var da maslahatlaşdı. Hormatlı hemralar, evi dinleyiciler, Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından şu gecədə güclü son kubiyorum xabarlarda eşitdiniz. Dinləyiniz üçün sağ olun, xoş qalın, Allah yarınız bolsun.
أسد الله مسمى بعلي Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, arman allaqwat gezeňiz haýyrly tapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi orta bu pertatda agşam hekaýatym bilen gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Hindistan merkezinin nemayiş toparı hüdret yer. Bir musulmanın gününün batışı. 5. bölüm. Yaradanı yadlamak bilen salam hürmetli radyo dinleyiciler. Bir musulmanın gününün batışı diyen destanın 5. bölümünden öngörtü önkü bölümleri kıskaça beyan etyarız. İslam'ın başka tarihinde 2. halifan devrinde Haris adlı yüzlü köy ve kaharcan musulman bilen bir nesrani ya Mesihi musafirin arasında din üstünde dil darışığı yürüşkıya. Haris, İslam arkan, Nesraniler İslam dinine girmedi diyer. Çekilişip duruşlarına Rumli Nesrani musafirin eli Haris'in yüzüne değiyor. Ol Bilkaslı'yın nerli? Emme Haris mana şapat urt deyip turziyar uluq yıqılığı. Daruğa oları qazi kesenin yanına alıp barıya. Qazi yarışmağı tayin bulmadık harısı senim Rumlu musafirin yüzüne bir şapat uray deyip kesiye. Haris yok ol İslam ülkesinde bir musulmanı şapat urdu. Onun eli kesilmeliyip, gazin kesişine arzalı olya. Ve kahar bilin, öyne gidip, şerav içip, hemmed adını zeydatlı doğasına bağıştılap, nere desin, Rum deyip yoru düşüye. Rum'a baranınla, bir vurdun Kaysar'ından duşuşuk var soruya. Kaysar, Haris'i kabul etye. Haris, men bir musulman, İslami adaletli tanımadım. Sizin dininiz Nesrani dine girecek. Öz yurdumda Nesrani bolsam, beni öldürürler deyip gelenine aytyar. Kaysar şüphelenyar. Ona köşk yanından bir cay berin deyip buyuruyar. Dağını özüyle kuras bilen maslahatlaşyar. Ona Kuraymağı katı ehmiyetli olan bir orn derece verip, onu bendi musulmanlara maymaklamalı, onların bir toparının nesrani bulmakları mümkün. Onsun onu gözası alırız. Anan geçiremizden son, Arap musulmanlara karşı onun hayırlanırız deyip, Kuras vezir maslahat veriyer. Kaysar bu maslahatı cay görüyer. Şeylilikte Haris Nesrani dinine giriye. Kulların birini onu altın cevahir bilen bedelli tahta oturtup kımmat bakali nefis egin maş giyindirip brentik bendi bulan musulmanları onun yanına yerler. Kuras vezir hem Haris'in yanına. İnni bu hikayetin devamını dinle.
Ey Haris, bu benli musulmanların ikbali sen elinde. Bulara her nail hüküm çıkarasın gelse çıkaramalı.
Yaşı Kuras vezir, ben sana minnettar. Esselamun aleyküm, ey musulman cemaat. Siz musulmana, İslam dini hem salami müstehep bilyar. İmme salamı cevap vermekleri wajib hataplayar.
Bu aytiyanın kafir bololları değildir.
Onna sen nesranilerin hemmesi kafir diyen mi?
Yok. Şeyle söz aydım ok.
Nem için diyen yan? Kafir diyenini hemmeler eştiler he.
Men şeyle söz aydım ok. Men kafir deyip İslam dininin nesrani dinine giren sana ittim.
Men nesrani bulup kafir bolyan olsam, onunla nesranilerin hemmesem kafir olur da ne mi?
Yok, böyle değil. En ataları, ata babaları nesrani bulup da öldür şoları eğirip nesrani bulurlar, kafir değil. Sebebi olur, öz ata babalarını yeriptirler. Emme sen ata baban musulman ni, inni kafir bollun.
Men kafir bolamok ey musulman kişi. Dine, dinimi ütkettim. Biz nemi Hudaya ve Hudayın peygamberi İsa aleyhisselamın dinini hakidir değil mi? Sizim dininizi ütkedip bilirsiniz. Hiç adam bulup görmez.
Şey diysen.
İki dinin de maksatları bir değil mi ne mi?
Günün milen diydeni. Sen bu samfak pıkırın milen öz ahiretin utturansın.
Oho, o ne hiç utturuyanmışım?
Sebebi kafirlerin barcak cahiyi tuzak olur.
Onunla ehlin nesranilerin, yuhutların da cahit davudak olmalı.
Her kim öz dini bilen halaslık tapar. Bizim öz dinimizde kalırız.
Eğer nesrani dine girmeseniz, hemmenizi öldürsünler deyip hüküm çıkarsam ne hibansam? Senin ikbalınız men elimde.
Şükür yan cemaatinde, şükür Hudaya. Dünya yürük beren adam görmek. Bizim hemmemiz gaytar. Huday Rusuli, Muhammed Mustafa'nın sözlerini gaytalayar. Biz ol beygin beren hükümlerinden her yüzden meriz.
Sizin gururunuzu kaç yanım için beni bağışlan. Yönü ey Arap kişi. Sizin Muhammed'iniz nemeler aydıptı? On aydırları deyip yüreğe düştünüzle. Ulu Huday'ın bendelerinin birdi de neme. Edil Meryem'in oğlu İsa yani.
Ey Kuras, biz hiç açan İsa aleyhisselam Muhammed Mustafa bilen düşmanı deyip aydın değildiriz. Olem Huday'ın peygamberdi. Olorun ikisim Huday'ın yanını iziz ve kadırlıdırlar.
Eyse bayt yan sözleriniz hemen alamet oluyor ey Abdurrahman. İslam dininin, Nesrani dininin ne artıkmışlığı var?
İslam dini en berkici meseleleri hem karayan dindir. Ve Muhammed Mustafa Peygamberlerin en son kısıdır. Biz her gibi öz dinimizden yüze görmeriz.
Siz öz törenizi hemmelerden yokurda uğrayanızı demiştim. Ahmet adlı biri gelip ağrı çayakları öz dini bilen tabiliğini salar. Hemmelerin göze önünden karanlık tutuları sihircik Ahmet'tir. O peygamberlerin dillerini kemilleştirecektir deyip bizim kitabımız hem korkuzuyar.
Hakayt yarsınız ey vezir.
Sizin Muhammed Mustafa'nız şul Ahmet'tir diyecek oluyan mı?
Ova. Muhammed Mustafa diyenleri şul buğuşlanan Ahmet'tir. Onun geleceği sizin kitabınız hem buğuşlanandır.
Yakşı. Menin soruğumu gavcı cevap verin. Bu kişi Rum serhetlerinin aşık deyip aydılın kişi olsa, yakin ve zat ilimlerine dol bilet bulmalı.
Biz öz aytyanymyza berk ananyars. Bu imanymyz doly.
Şeýle bolsa, senin bu aytyanyňy subut etme üçin bir şerti öňde goýýars. Senle urdaş mı arys?
Hawa, dolayın urdaş.
Men gelecek bäş günüň içinde Nesrani diýeniň kelam şynaslaryny we bilimdarlaryny ýygnap bir oturşyk gurarym. Olur bir näçe sorugy taýýar ederler. Sen bolsaň Abdurahman. Bu benni musulmanlar tarapdan wekil bolup öz ülkeňi tarap ýoly çyrsyn. We näçe onuň içinde şol soraglaryň jogaby bilen ewirlersin.
Men teklip bilen ogurdaşdygymy aýdýaryn.
Berlin jogaplar hakykat bolsa, hemmeňiz azat ederin. Egerde en tejik ýalňyşlyk jogaplarda göze görünse, hemmeňizi öldirin. Ýene de ogurdaşmy Abdurahman?
Onuň hemme zady ýetikdigine bolan ynanmyz barady. Asıl şöpelenmen kuras. Biz senin öňe süren şertini doly ihlas bilen kabul etýärs.
Onda, ey Haris, bunlara ruhsat et. Menem işim bilen bolay.
Yaxşy. Ýasawullar, bu musulman bendileri odalky jaýlaryny ewirin. Gidiberin. Gelecek näçe günüň içinde akbarınızı belli eder.
Havva, iki dünya avatlığını öz yüzlü keyliğine, öz kaharcanlığına satan Haris ibn-i Sinan, Rum Kaysar'ın ve onun dağını Hilevaz veziri Kuras'ın elini vurdu mum. Ulu, Müslümanlara karşı bolyan hareketler için. Dünyan, şifan ve aldavaç o vaqtlayın şertleri onu gerbetliği taraf alıp bariyardı. Bolup di onların elindeki kirişlice kurçuk. Neme de bolsa Kaysar veziri Kurasi özünün yürüytü otuğunu çağırıya. Kavusi bizim onları dinleri.
Kuras, şu geçen iki günlükte näme işler bitirdin?
Ýagdaýlar umut baryar, ey beýik ýolbaşçy.
Hawa gürli, ýagdaýlar nähil umut öňe baryar?
Nesrani bilimdarlarynyň we din bilimellerinden bir oturşyk gurdum.
Hawa, eşitdim. Nähil netije çykardan soň?
Olaryň halifalaryna ýüzlenip, bir hat ýazyp, bir näçe soraw berilip, teklip edildi.
Ýagşy. Ýöne soraw berilmegin çykarjak netijesi näme?
Eger olaryň häkimiýetleri Berlin soraglara jogap bere bilse, Islam dininiň bir hakdygy bize aýan bolar.
Onsoň
şehili bolsa, olorun koşulları Rumi basıp alarlar.
Yani, bu ülke olorun tabirliğine girer diyecek bol yani.
Eger İslam dini, bizim kitabımızı görkezilşi hali, hak din bolsa hawa.
Eger soroqlara doğru jogap berilmese,
eger olorun halipçiligi soroqlara doğru jogap bere bilmese, dillarning batildigi ayan bolýar.
Onuň
Elimizde bendi yatan musulmanların hemmesini öldürür.
Elbette nesrani olsalar yağdayları ütkerdi.
Eyle olsa hava eybey törem. Emma olurun öz dillerinden bizi urçak kumelleri yok yal olya.
Halifaları deydin kuras. Halife diyenin olurun yol başçasıdır de.
Hawem diysem bolsoq, yoğem.
Ona hil.
Olurun yol başçıları aslında Muhammed adlı bir adamdı. Ol ir vaqt vefat boldı.
Eyse halife diyenin nemi kuras?
Yol başçın ornunu oturup musulmanları hüküm sürýäni halife diýärler.
Onun adı ne mi?
Onu Ömer İbni Hattab diyarlar. Onun yanına Ali İbni Ebi Talib diyen birim bolmalı. Olem katı dana, akıldar ve edermen bolmalı.
Onun asliyatı ne mi?
Ol Muhammed'in doğunu oğlanı ve körükünü olmalı.
Doğru, doğru. Kuras?
Kurar vedim.
Şu Muhammed deyip adını keneş diyen oli kim şu Muhammed? Hi adı musulmaların ağzından düşen oktu şu.
Ey beyik törem. Bəs meşklerde, gurrunlerde adamzadın halasgeri ve peygamberlerin en sonkısı diyarlar.
Bizim kutlu kitabımızda boşlanan adam diyecek bol yağ mı?
Oların aydışlarca ava ey beyik törem.
Doğru, doğru. Bolca onunla. Siz hati soruları teyyar edin de oların hükümet başlıklarını verin.
Başısını ey beyik yol başçı. Yöne hat ve soruğlar düzlenne siz ali cinaplarım bulsanız kim olmazdı?
Kuras, men işleri urş meydanlarda ve kalın meydanını kesitleyen hat bilen soruğ bilen işim yok.
Akayt yalnız ey beyik törem.
Sen özün bu zatları yetişiklik edi ver ey danı vezirim.
Siz nemi diyseniz şol doğrudur ey beyiklerin beyi.
Hatı düzüp soruları yazanınızdan sonra getirin mühür basayın.
Baş üstünde ey kudrotluların kudroti.
Onun sonra hakimiyetlerini iverayın. Kimin cevap verecektiği bize bağlılat değil. Bize doğru cevap yazdırırlar.
Baş üstünü görür vedim. Başka ne mi buyruk?
Yağdaylardan beni bir haber koyma kuras.
Baş üstünü ey törem. İni o ruhsat et yalnız mı?
Gidiver kuras. İyi işin bilen var.
Baş üstünü.
Kitabımızda boşlanan adam şol bolsa, yağdaylar nähil bolarkan. Menne güýçli kudrat bar.
Hemme zadı urş meydanını kethitler. Men ömde haýsy gudrat dura biljek diýsene.
Eştiyatını mey hurmatlı rahat yedin beyçiler. İnha bir yüzünü key, İslam dinini doğru öğrenmedik, har saatli musulmanın nadarlarca edin hedeketi bilen, nehil namşılar, nehil düzgüller İslam dinine karşı hedekete salınyar. Yine de bizi hemralık etmenizi tamah ediyarız. Hedir hemmeniz bilen hoşlaşıyarız. Hak penanız olsun adamlar.
Ke tap okansın alım hurma Beş ke tap okansın alım hurma Beş menim köp dip qıtaq qarama Demir atlı köpdir gök ten yeremen Yaşullık mihmansın dinin bilin Yelin yelde el bir dünyanı alacak tek Badın batı bakılıkta kalacak tek Dilin dilde el ezileri dilecek tek Mihmanın hoşuna dilin milin Kederip Kaykırıp geldiyorsun yine kederip Belin tutmasın asmanı gerip Yer yalı sakıp olsa sığın gerip Senin aşağı özme yelin milin Kurban elini Kurvan il, kurvan Kurban gelli il gününün kurbanı Beşünün hoş gidin deyip yürmeni Ölüne bildirmez asar aranı Ara asılma kailin bilin Ölüne bildirmez asar aranı Ara asılma kailin bilin Beş yıllık mihmansın dinin bilin
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemraller Arman Allah kuwat mehriban hemraller sizi bu öne degişde gepleşdiler dinlediňiz. Belki size yaram bolsun diýip ümid etýär. Gelejekki pursatlary üçin baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımıza nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.